Քրիստոֆն այժմ իրեն ավելի լավ էր զգում և սկսել էր երբեմն վեր կենալ։ Նրա առաջին մտահոգությունը եղավ վճարել Սիդոնիին այն ծախքերը, որ նա կատարել էր իր հիվանդության ընթացքում։ Հնարավորություն չունենալով ինքը չափչփել Փարիզը, որևէ գործ փնտրելու նպատակով, ստիպված եղավ գրել հեղդին. Խնդրում էր, որ իրեն կանխավճար տա առաջիկա աշխատանքի հաշվին. Իրեն հատուկ անտարբերության և բարյացակամության զարմանալի խառնուրդով, հեղդը երկու շաբաթից ավելի ուշացրեց պատասխանը. Երկու շաբաթ, որոնց ընթացքում Քրիստոֆը տանջվեց, գրեթե մերժելով ձեռք տալ Սիդոնիի բերած սննդին, ընդունելով միայն մի քիչ կաթ և հաց, որ Սիդոնին ստիպում էր վերցնել, և որի համար Քրիստոֆը հետո իրեն հանդիմանում էր, ասելով, որ ուրիշի հաշվին է սնվում. Վերջապես հեղդից ստացավ խնդրած գումարը, առանց որևէ երկտողի. Նա ոչ մի անգամ Քրիստոֆի հիվանդության ամիսների ընթացքում չփորձեց հետաքրքրվել, թե ինչպես է նրա առողջությունը. Նա աշտված էր մարդկանց հանդեպ վատ տրամադրվելու տաղանդով, նույնիսկ լավություն անելիս. Սակայն այդ նրանով է բացատրվում, որ լավություն էր անում առանց սիրելու. Սիդոնին գալիս էր ամեն օր, մի կարճ ժամանակ ճաշից հետո և երեկոները. Քրիստոֆի համար ճաշ էր պատրաստում. Ոչ մի աղմուկ չէր հանում. Համեստորեն զբաղված էր նրա գործերով. Տեստելով, որ նրա սպիտակեղենը քրքրվել է, առանց ասելու տանում էր կարկատելու. Աննկատելի կերպով նրանց հարաբերությունների մեջ մի սրտալի բան էր սողոսկել. Քրիստոֆը երկար-երկար խոսում էր իր ծեր մոր մասին. Սիդոնին հուզվում էր. Իրեն դնում էր Լուիզայի տեղը, որը բոլորովին մենակ էր, որդուց հեռու, և մայրական զգացմունք էր տածում դեպի Քրիստոֆը. Քրիստոֆն էլ նրա հետ խոսելիս անգիտակցորեն ճգտում էր դրանով լրացնել ընտանեկան գորովի բացակայությունը, որի կարոտը զգում ես հատկապես այն ժամանակ, երբ թույլ ես ու հիվանդ. Սիդոնիի հետ լինելիս իրեն ավելի մոտիկ էր զգում Լուիզային, քան որևէ մեկ ուրիշի հետ լինելիս. Երբեմն նրան պատմում էր իր այս կամ այն երաժշտական վիշտը. Սիդոնին ցավակցում էր քնքշությամբ, որոշ հեգնանք ցուցաբերելով դեպի այդ արտիստական տխրությունները. Դա Քրիստոֆին հիշեցնում էր մորը, ուստի բարերար ազդեցություն էր գործում. Քրիստոֆը փորձում էր նրան էլ դրդել սիրտը բանալու, բայց Սիդոնին նրանից շատ ավելի ինքնամփոփ էր. Կատակով հարցնում էր աղջկան, թե չի ամուսնանալու. Աղջիկն իրեն հատուկ ծաղրական վճռականությամբ պատասխանում էր, թե այդ չի թույլատրվում, երբ սպասուհի ես, դա շատ է բարդացնում գործերը. Եվ հետո հարկավոր է ճիշտ ընտրություն կատարել, իսկ դա դժվար է. Տղամարդիկ հայտի սրիկաներ են. Ձեր ետևից են ընկնում, երբ փող ունեք. Ուտում են ձեր փողը և պուկ փախչում. Այդպիսի օրինակներ շատ էր տեսել և ցանկություն չունի ինքն էլ փորձելու. Չէր ասում, որ ամուսնանալու իր մի փորձը գլուխ չէր եկել. Փեսացուն նրան թողել էր, հենց որ տեսել էր, որ ամբողջ վաստակածը տնեցիներին է տալիս. Քրիստոֆը երբեմն նրան տեսնում էր բակում, նույն տան ապրող ընտանիքներից մեկի երեխաների հետ մայրաբար խաղալիս. Երբ երեխաներին մենակ էր հանդիպում սանդուղքի վրա, ջերմությամբ համբուրում էր. Քրիստոֆը նրան պատկերացնում էր իրեն ծանոթ տիկիններից մեկի տեղում. Սիդոնին ոչ ավելի հիմար, ոչ ավելի տգեղ էր, քան նրանցից մեկն ու մեկը. Եվ Քրիստոֆը մտածում էր, որ Սիդոնին նրանց տեղում ավելի լավ կլիներ. Քանի թաղված կենսական ուժեր, որոնցով ոչ ոք չի մտահոգվում. Եվ նրանց դիմաց այս կենթանի մեռելները, որ անպատիժ մրոտում են երկինքը, և արևի տակ գրավում ուրիշների տեղը և խլում երջանկությունը. Քրիստոֆը չկասկածելով շատ սիրալիր էր Սիդոնիի հետ, և թույլ էր տալիս, որ նա գգվի իրեն որպես մեծ երեխայի. Որոշ օրեր Սիդոնին ընկճված էր լինում, բայց Քրիստոֆը այդ վերագրում էր նրա աշխատանքին. Մի անգամ, խոսակցության կեսին, Սիդոնին հանկարծ վեր կացավ և թողեց Քրիստոֆին, պատրվակելով, թե գործ ունի։ Իսկ մի օր հետո, երբ Քրիստոֆը մտերմորեն զրուցել էր նրա հետ, Սիդոնին այցելությունները ընդհատեց, և երբ դարձյալ եկավ, սկսեց խոսել բռնազբոսիկ եղանակով։ Քրիստոֆը մտածում էր, թե ինչով էր նրան վիրավորել, մինչև իսկ հարցրեց. Աղջիկ աշխուժությամբ պատասխանեց, որ ոչ մի բանով չի վիրավորել, բայց շարունակեց իրեն հեռու պահել։ Մի քանի օր հետո հայտեց, որ մեկնում է, թողել էր տեղը և հեռանում էր այդ տնից։ Սառը և ծեկ-ծեկում բարերով շնորհակալություն հայտնեց նրա ցուցաբերած լավ վերաբերմունքի համար։ Նրան և մորը առողջություն մաղթեց և հրաժեշտ տվեց։ Քրիստոֆն այնքան էր զարմացել այդ հանկարծական մեկնումից, որ չիմացավ ինչ անի։ Ուզեց իմանալ այն դրդապատճառները, որոնք նրան մղել էին այդ քայլին։ Աղջիկը պատասխանեց խուսափողաբար։ Քրիստոֆը հարցրեց, թե որտեղ է տեղափոխվելու։ Աղջիկը խուսափեց պատասխանել, և որպեսի կարճ կտրի հարցերը, դուրս գնաց։ Դրան շեմքին Քրիստոֆը ձեռքը պարզեց նրան։ Սիդոնին ամուր սեղմեց նրա ձեռքը, բայց նրա դեմքը չփոխվեց, և նա մինչև վերջ պահեց իր պրկված և սառը արտահայտությունը։ Նա գնաց։ Քրիստոֆը երբեք չհասկացավ, թե ինչու գնաց։ Ձմեռը երկար ուներ, խոնավ, մշուշոտ և ցեխոտ մի ձմեռ։ Շաբաթներով արև չկար։ Թեև Քրիստոֆը համեմատաբար լավ էր զգում իրեն, բայց դեռ չէր ապաքինվել։ Շարունակ ծակոց էր զգում աջ թոքում, վերք, որ դանդաղ էր սպիանում, և նյարդային հազի նոպաներ, որոնք թույլ չէին տալիս գիշերները քնել։ Բժիշկ նարգելել էր դուրս գալ։ Նա իհարկե կարող էր նույն ձևով պատվիրել մեկնել Ռիվիերա կամ Կանարյան կղզիները, բայց հարկավոր էր, որ նա տնից դուրս գա։ Եթե ինքը չգնար իր ճաշը բերելու, ճաշը ինքն իրեն չէր գա։ Նաև դեղեր էին գրում, բայց փող չուներ, որ գներ։ Դրա համար էլ հրաժարվել էր բժիշկների խորհուրդներից, և հետո կորած դրամ էր։ Բացի այդ, նրանց ներկայությամբ իրեն անհարմար էր զգում։ Նրանք իրեն չէին կարող հասկանալ։ Երկու հակադիր աշխարհներ էին։ Նրանք հեգնական և մի քիչ էլ արհամարհոտ կարեկցություն էին զգում դեպի հեգ արվեստագետը, որը հավակնում էր, թե ինքնին մի ամբողջ աշխարհ է պարփակում, և որին հարդի շյուղի պես քշում տանում էր կյանքի գետը։ Նվաստացած էր զգում, երբ այդ մարդիկ նայում, շոշափում, տնտղում էին իրեն։ Ամաչում էր իր հիվանդ մարմնի համար, մտածում էր, թե ինչքան ուրախ կլինեմ, երբ այն մեռնի։ Հակառակ իր մենակության, հիվանդության, Քրիստոֆը իր ճակատագիրը կրում էր համբերությամբ։ Երբեք այդ աստիճան համբերատար չէր եղել։ Ինքն էլ էր զարմանում։ Հիվանդությունը հաճախ բարերար ազդեցություն է թողնում։ Ճախճախելով մարմինը, ազատագրում, մաքրում է հոգին։ Հարկադրյալ անգործության ամբողջ գիշերների և ցերեկների ընթացքում գիտակցության մակերեսն են բարձրանում այնպիսի մտքեր, որոնք վախենում են շատ ուժգին լույսից և այրվում առողջության արևից։ Ով երբեք չի հիվանդացել, նա իրեն ամբողջապես չի ճանաչում։ Հիվանդությունը Քրիստոֆի մեջ ծնունդ էր տվել բացառիկ մի հանգստության։ Ոգել թափել էր այն ամենը, ինչ ամենից ավելի կոպիտ էր նրա էության մեջ։ Ինչ որ ավելի նրբազգաց օրգանների միջոցով զգում էր այն խորհրդավոր ուժերի աշխարհը, որոնք գոյություն ունեն մեզդից յուրաքանչյուրի մեջ, բայց մենք չենք լսում, որովհետև խանգարում է կյանքի աղմուկը։ Լուվրի թանգարան այցելելուց ի վեր մի հիշողություն, որ երբեք մտքից չէր հեռանում, տենդի այն ժամերին նա ապրում էր Ռեմբրանտի նկարի մթնոլորտի նման տակ, խորունգ և քնքուշ մի մթնոլորտում։ Ինքն էլ իր սրտում զգում էր անտեսանելի մի արեգակի մոգական ցոլքերը։ Եվ թե պետ, այլևս չէր հավատում, բայց գիտեր, որ մենակ չէ։ Մի ինչ, որ աստված բռնել էր նրա ձեռքը, տանում այնտեղ, ուր հարկավոր էր, որ գնա։ Փոքրիկ երեխայի պես իրեն վստահել էր նրան։ Տարիներից ի վեր առաջին անգամ էր հարկադրված լինում հանգստանալ։ Ապաքինման հոգնությունն անգամ հանգիստ էր նրա համար, մտքի այն արտասովոր լարումից հետո, որը նախորդել էր հիվանդությանը և դեռ ճնշում էր նրան։ Քրիստոֆը, որ ամիսներ շարունակ ապրել էր զգույշ, լարված վիճակում, զգում էր, որ քիչ-քիչ թուլանում է հայացքի սևեռունությունը։ Բայց այդ չէր պակասեցնում նրա ուժերը, նրան ավելի մարդկային էր դարձնում։ Հանճարի հզոր, բայց փոքրինչ հրեշավոր կյանքը հետին պլանի վրա էր անցել։ Նա իրեն այնպիսի մարդ էր զգում, ինչպես բոլոր մարդիկ, ազատագրված մտքի ֆատալիզմից, ստեղծագործողին յուրահատուկ խստությունից և անողոքությունից։ Այլևս ոչինչ չէր ատում, այլևս չէր մտածում այն խնդիրների մասին, որոնք մի ժամանակ զայրույթ էին պատճառել։ Եթե մտածում էր, ապա ուսերը թոթվելով, ավելի քիչ էր մտածում իր նեղությունների մասին, և շատ ուրիշների նեղությունների մասին նույնպես։ Այն ժամանակից, երբ Սիդոնին նրան հիշեցրել էր աշխարի բոլոր անկյուններում անտրտունջ մաքարող խոնար հոգիների լրիկ տառապանքները, նա իրեն մոռանում էր, նրանց մասին էր մտածում։ Նա, որ սովորաբար սենտիմենտալ չէր, այժմ կրում էր այն խորհրդավոր քնքշության նոպաները, որը թուլության և հիվանդության հողի վրա են ծաղկում։ Երեկոները, բակին նայող լուսամուտին կրթնած, ականջ էր դնում գիշերվա խորհրդավոր աղմուկներին։ Հարևան տանը երգող ինչ-որ մեկի ձայնը, որ հեռավորության շնորհիվ հուզիչ էր թվում, դաշնամուրով միամտորեն Մոցարտ նվագող ինչ-որ փոքրիկ աղջկա նվագը։ Եվ մտածում էր. «Լսեցեք դուք բոլորդ, որոնց սիրում եմ, բայց չեմ ճանաչում. Դուք, որոնց չի թորշոմեցրել կյանքը, որ երազում եք մեծ բաների մասին, թեև գիտեք նրանց անկարելիությունը. Դուք, որ մարտնչում եք թշնամի աշխարի դեմ, ուզում եմ, որ երջանիկ լինեք. Այնքան լավ է երջանիկ լինել. Ով բարեկամներս, գիտեմ, որ այդտեղ եք, և ձեզ եմ պարզում թևերս. Մեր առջև պատ կա. Քարը քարի ետևից ես կործանում եմ այն, բայց միաժամանակ ինքս էլ եմ կործանվում. Արդյոք երբևիցե կմիանանք իրար? Արդյոք կհասնեմ ձեզ? Նախքան մի ուրիշ պատ կբարձրանա. Մահը. Հոգ չէ. Թող ամբողջ կյանքումս մենակ լինեմ. Միայն թե աշխատեմ ձեզ համար. Ձեզ բարիք գործեմ. Եվ դուք էլ հետագայում իմ մահից հետո ինձ սիրեք մի քիչ»։ Այդպես ապաքինվող Քրիստոֆին կերակրում էին երկու բարի ստընտուներ. «Լիբե ունդ նոթ», սերը և թշվառությունը։